Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πώς να κοιτάξω άλλον δρόμο, είσαι ο δρόμος της ψυχής. Εσύ απάνεμο και σκιάδι μέσα στο καύμα της ζωής. Πώς να κοιτάξω άλλα χέρια, από τα χέρια τα χλώμα που αίμα έσταξαν για μένα στον τραγικό τον Γολγοθά. Κύριε, πού να περπατήσω χωρίς εσένα. Παγίδες είναι οι δρόμοι και οι χαρές φιλωρούνε κι είναι η ζωή παίζει. Πώς να κοιτάξω άλλα χέρια, από τα χέρια τα χρώμα που αίμα έσταξαν για μένα στον τραγικό τον Γολγοθά. Πώς να κοιτάξω άλλα μάτια, εσύ μου έδωσες το φως και όπου μες στη γη δεν είσαι, ο κόσμος είναι σκοτεινό.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 32, χωρία 1 έως 24. Ο Λάβαν σηκώθηκε το πρωί, φίλησε τα εγγόνια του και τις κόρες του και τους ευλόγησε. Ύστερα έφυγε και γύρισε στον τόπο του. Ο Ιακώβ εξακολούθησε το δρόμο του. Τότε τον συνάντησαν άγγελοι του Θεού. Μόλις τους είδε, είπε: «Στρατόπεδο του Θεού θα είναι αυτό», και ονόμασε τον τόπο εκείνο Μαχαναΐμ. Ο Ιακώβ έστειλε αγγελιοφόρους να προπορευτούν προς τον Ισάφ, τον αδερφό του, στη χώρα Τσίρ, στους αγρούς της Εδόμ, και τους διέταξε να του πούν εκ μέρους του: «Κύριε μου Ισάφ, εγώ ο Ιακώβ, ο δούλος σου, έμεινα κοντά στο Λάβαν μέχρι σήμερα. Απέκτησα βόδια, γαϊδούρια και πρόβατα, δούλους και δούλες. Και τώρα στέλνω να σου το αναγγείλω, κύριέ μου, για να κερδίσω την εύνοιά σου». Οι αγγελιοφόροι γύρισαν στον Ιακώβ και του είπαν: «Πήγαμε στον αδερφό σου τον Ισάφ, αλλά και εκείνος έρχεται να συναντήσει με 400 άντρες μαζί του». Ο Ιακώβ φοβήθηκε πάρα πολύ και τον έπιασε αγωνία. Χώρισε λοιπόν σε δύο στρατόπεδα τους ανθρώπους που ήταν μαζί του, τα πρόβατα, τα βόδια και τις καμήλες, και σκέφτηκε: «Αν ο Ισάφ έρθει και χτυπήσει το ένα τμήμα, το άλλο θα μπορέσει να διαφύγει». Ύστερα ο Ιακώβ προσευχήθηκε: «Θεέ του προπάτορά μου Αβραάμ και του πατέρα μου Ισαάκ, Κύριε, εσύ μου είπες να γυρίσω στη χώρα μου και στους συγγενείς μου και ότι εσύ θα κάνεις να πάνε όλα καλά για μένα. Δεν αξίζει όλη αυτή την αγάπη και την πιστότητα που έδειξε στο δούλο σου. Πέρασα τον Ιορδάνη έχοντας μόνο το ραβδί μου και τώρα έχω αυτά τα δυο στρατόπεδα. Γλίτωσέ με τώρα λοιπόν από τον αδερφό μου τον Ισάφ. Φοβάμαι, μήπως έρθει και με σκοτώσει και δεν αφήσει ούτε τις γυναίκες ούτε τα παιδιά. Εσύ είπες ότι θα κάνεις να πάνε όλα καλά για μένα και θα κάνεις τους απογόνους μου σαν την άμμο της θάλασσας που από την πληθώρα της δεν μπορεί να μετρηθεί». Ο Ιακώβ πέρασε εκεί τη νύχτα εκείνη. Από τα υπάρχοντά του ξεχώρισε ένα μέρος για δώρο στον αδερφό του τον Ισάφ. 200 κατσίκες και 20 τράγους, 200 προβατίνες και 20 κρυάρια, 30 καμήλες που θύλαζαν τα μικρά τους, 40 γελάδες και 10 τάβρους, 20 θηλυκά γαϊδούρια και 10 πουλάρια. Τα παρέδωσε στους δούλους του, κάθε κοπάδι χωριστά, και τους είπε: «Περάστε εσείς μπροστά και αφήστε απόσταση ανάμεσα στα κοπάδια. Όταν σε συναντήσει ο αδερφός μου ο Ισάφ», διέταξε τον πρώτο, «και σε ρωτήσει τι νος είσαι, πού πηγαίνεις και σε ποιον ανήκουν αυτά που είναι μπροστά σου, θα απαντήσεις: ανήκω στο δούλο σου τον Ιακώβ. Αυτά είναι ένα δώρο που στέλνει στον κύριό μου τον Ισάφ και έρχεται και ο ίδιος πίσω μας». Την ίδια διαταγή έδωσε και στο δεύτερο και στον τρίτο και σε όλους όσοι συνόδευαν τα κοπάδια. Έτσι θα μιλήσετε στον Ισάφ όταν το συναντήσετε. Θα του πείτε: ο δούλος σου ο Ιακώβ έρχεται για εκείνος πίσω μας. Στην πραγματικότητα σκεφτόταν: ας τον καλοπιάσω με τα δώρα που θα προπορεύονται και μετά να τον συναντήσω. Ίσως μου φερθεί φιλικά. Πέρασαν λοιπόν μπροστά από αυτόν τα δώρα, ενώ ο ίδιος έμεινε εκείνη τη νύχτα στο στρατόπεδο. Την ίδια εκείνη η νύχτα ο Ιακώβ σηκώθηκε και πήρε τις δύο γυναίκες του, τις δύο δούλες του και τους 11 γιους του και τους πέρασε από το χήμαρο του Ιαβόκ αντίπερα. Μαζί με αυτούς πέρασε από το χήμαρο και όλα τα υπάρχοντά του. Εκείνος έμεινε πίσω μόνος.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 32 της Γένεσης. Την προηγούμενη φορά είδαμε τον Ιακώβ να φεύγει από το Λάβαν και να επιστρέφει στη γη της υπόσχεσης. Όμως εκεί φυσικά τον περιμένει ο Ισάφ, ο αδερφός του με τον οποίο τα έχει χαλάσει. Και το κεφάλαιο 32 είναι ένα από αυτά τα θαυμάσια κεφάλαια. Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε το ύψιστο σημείο στη ζωή του Ιακώβ, που μπορεί να ονομαστεί η μεγάλη στροφή στη ζωή του. Παρόλο που αυτός ο άνθρωπος ζούσε σαρκικά, αυτός ο άνθρωπος πάντα ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κρίνουμε ανθρώπους στο αν είναι χριστιανοί ή όχι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν μοιάζουν να είναι χριστιανοί, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι χριστιανοί. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν συμπεριφέρονται σαν χριστιανοί. Δεν είναι δηλαδή τα σημάδια ότι είναι πιστοί του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος, ο Ιακώβ, δεν έδινε τέτοια σημάδια. Εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που ο Θεός του παρουσιαζόταν και εκείνος ανταποκρινόταν με πίστη. Ας έρθουμε όμως να δούμε το κεφάλαιο αυτό και ιδιαίτερα να διαβάσουμε τα πρώτα τρία εδάφια. Ο Λάβαν σηκώθηκε το πρωί, φίλησε τα εγγόνια του και τις κόρες του και τους ευλόγησε. Ύστερα έφυγε και γύρισε στον τόπο του. Ο Ιακώβ εξακολούθησε τον δρόμο του. Τότε του συνάντησαν άγγελοι του Θεού. Μόλις τους είδε είπε: «Στρατόπεδο του Θεού θα είναι αυτό», και ονόμασε τον τόπο εκείνο Μαχαναΐμ. Όπως ο Ιακώβ είχε συναντήσει αγγέλους φεύγοντας από τη γη της υπόσχεσης, ίσως θυμόσαστε το κεφάλαιο 28 εδάφιο 12, έτσι και τώρα συναντάει αγγέλους καθώς γυρίζει πίσω. Η εμφάνιση αυτή των αγγέλων έχει το νόημα της αποδοχής του Θεού της συμφωνίας που μόλις έκανε με το Λάβαν και της επανασύστασης της επικοινωνίας μαζί του σαν κληρονόμο της Διαθήκης του Θεού με τον Αβραάμ. Ο Ιακώβ αλλάζει το όνομα του τόπου, γιατί εκεί έγινε αποδέκτης ενός θείου οράματος. Τη συνήθεια αυτή τη συναντάμε συχνά μέσα στο βιβλίο αυτό της Γένεσης. Στο κεφάλαιο 16, στο κεφάλαιο 21, 26, στο κεφάλαιο 28 επίσης. Και καθώς άλλαζε το όνομα του τόπου, ο τόπος γινόταν ξεχωριστός, αγιαζότανε. Αυτό παραδείγματος χάρη έγινε με τη Βεθήλ, όπου ο Ιακώβ είδε την ουράνια σκάλα. Και αργότερα η Βεθήλ έγινε πολύ σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο. Αν και δεν ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκεται ο τόπος αυτός, η Μαναχαΐμ, ξέρουμε ότι ο τόπος αυτός έγινε ένας πολύ σημαντικός τόπος για τη φυλή Γάδ. Αυτό διαπιστώνουμε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 26, στο κεφάλαιο 21 και εδάφιο 38 και σε άλλα σημεία της βίβλου. Ο Θεός όμως, θα δούμε τώρα, αρχίζει να εργάζεται στη ζωή του Ιακώβ, για να μπορέσει να τον φέρει στην θέση της αληθινής πίστης και της ουσιαστικής μαρτυρίας για εκείνον. Ο Θεός λοιπόν παίρνει πρωτοβουλία και αφυπνίζει τον Ιακώβ πνευματικά, να τον φέρει στο πνευματικό ύψος που πρέπει να φτάσει. Διαβάζουμε λοιπόν από τα εδάφια 3 μέχρι το εδάφιο 6. Ο Ιακώβ έστειλε αγγελιοφόρους να προπορευτούν προς τον Ισάφ, τον αδερφό του, στη χώρα Σιήρ, στους αγρούς της Εδόμ, και τους διέταξε να του πούν εκ μέρους του: «Κύριέ μου Ισάφ, εγώ ο Ιακώβ, ο δούλος σου, έμεινα κοντά στο Λάβαν μέχρι σήμερα. Απέκτησα βόδια, γαϊδούρια και πρόβατα, δούλους και δούλες. Και τώρα στέλνω να σου τον αγγείλω, κύριέ μου, για να κερδίσω την ευνοιά σου». Η Σιρ είναι η ορεινή περιοχή της Εδόμ. Ο Ιακώβ είναι πολύ έξυπνος. Επιστρέφει στη χώρα και ασφαλώς θυμάται ότι την τελευταία φορά που είδε τον Ισάφ, 20 χρόνια πριν, ήταν όταν ο Ισάφ, γεμάτος θυμό, ξεστόμιζε απειλές εναντίον του. Τώρα ο Ιακώβ στέλνει δούλους να προπορεύονται και τους δασκάλεψε να πούνε όταν συναντήσουν τον Ισάφ τα εξής: «Όταν φτάσετε στον Ισάφ, τον αδελφό μου, πέστε του: Κύριέ μου Ισάφ». Για φαντάσου. Μετά του ζητάει να αναφερθούν στον ίδιον τον κύριο τους, δηλαδή τον Ιακώβ, ως «ο Ιακώβ, ο δούλος σου». Ασφαλώς αυτός δεν ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Ιακώβ μιλούσε πιο μπροστά. Είχε αποφεληθεί τις ευκαιρίες και πήρε τα πρωτοτόκια του Ισάφ με άσχημο τρόπο και μετά έκλεψε την ευλογία του Ισάφ. Ο Ιακώβ ήταν ένας απατεώνας, αλλά τώρα μιλάει πολύ διαφορετικά, γεμάτο σεβασμό για τον αδερφό του. Με τον τρόπο αυτό, στην πραγματικότητα ο Ιακώβ λέει στον Ισάφ ότι επιστρέφει για να συνδιαλλαγεί μαζί του, γι' αυτό και δεν κρύβεται, και του διαμηνύει ότι έρχεται χωρίς καμιά πρόθεση να ζητήσει τα πρωτοτόκια ή έστω το μερίδιό του από την κληρονομιά. Επιστρέφει όχι γιατί έχει ανάγκη το μερίδιό του από την περιουσία του πατέρα του ή το μερίδιο του πρωτοτόκου, αλλά γιατί πλούτησε. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε στο εδάφιο 7 ότι οι αγγελιοφόροι γύρισαν στον Ιακώβ και του είπαν: «Πήγαμε στον αδελφό σου τον Ισάφ, αλλά εκείνος έρχεται να σε συναντήσει με 400 άνδρες μαζί του». Φαντάζομαι το μήνυμα αυτό θα φόβησε πάρα πολύ τον φτωχό Ιακώβ, επειδή δεν ήξερε τι ακριβώς αυτό σημαίνει. Ο Ισάφ δεν διευκρίνησε καθόλου τις προθέσεις του στους υπηρέτες. Υποθέτω ότι ο Ιακώβ τους ρώτησε: «Διακρίνατε κάποιο τόνο εχθρότητας ή πικρίας ή μίσους για μένα?» Και ίσως κάποιος από τους υπηρέτες είπε: «Όχι, φαίνονταν μάλλον ευχαριστημένος που του είπαμε ότι ερχόσουν να το συναντήσεις. Γι' αυτό τώρα συντάσσει ένα στρατό με 400 άνδρες». Το γεγονός ότι ο Ισάφ φαινόταν ευχαριστημένος δεν ήταν παρηγοριά για τον Ιακώβ. Μπορούσε να σημαίνει ότι ο Ισάφ ήταν ευχαριστημένος για την ευκαιρία που θα έχει να τον εκδικηθεί. Ο Ιακώβ ήταν πολύ ανήσυχος. Ο Ιακώβ φοβήθηκε πάρα πολύ, διαβάζουμε στα εδάφια 8 με 9. Και τον έπιασε αγωνία. Χώρισε λοιπόν σε δύο στρατόπεδα τους ανθρώπους που ήταν μαζί του: τα πρόβατα, τα βόδια και τις καμήλες. Και σκέφτηκε: «Αν ο Ισάφ έρθει και χτυπήσει το ένα τμήμα, το άλλο θα μπορέσει να διαφύγει». Ο Ιακώβ, νομίζω, πιστεύει ότι την έχει άσχημα. Με τον αδερφό του να έρχεται να το συναντήσει, χωρίζει το λαό του σε δύο ομάδες. Σκέφτεται πως αν ο αδερφός του χτυπήσει τη μια, η άλλη θα διασωθεί. Αλλά μέσα στην ένταση και στην απόγνωση, προσέξτε τι κάνει ο Ιακώβ. Μιλάει επιτέλους στον Θεό. Επιτέλους ο Ιακώβ προσεύχεται. Είναι πολύ θαυμαστά τα εδάφια 10 με 13. Ύστερα ο Ιακώβ προσευχήθηκε: «Θεέ του προπάτορά μου Αβραάμ και του πατέρα μου Ισαάκ, Κύριε, εσύ μου είπες να γυρίσω στη χώρα μου και στους συγγενείς μου και ότι εσύ θα κάνεις να πάνε όλα καλά για μένα. Δεν αξίζω όλη την αγάπη και την πιστότητα που έδειξες στον δούλο σου. Πέρασα τον Ιορδάνη έχοντας μόνο το ραβδί μου και τώρα έχω αυτά τα δύο στρατόπεδα. Γλίτωσέ με τώρα λοιπόν από τον αδερφό μου τον Ισάφ. Φοβάμαι, μήπως έρθει και με σκοτώσει και δεν αφήσει ούτε τις γυναίκες ούτε τα παιδιά. Εσύ είπες ότι θα τα κάνεις να πάνε όλα καλά για μένα και θα κάνεις τους απογόνους μου σαν την άμμο της θάλασσας, που από την πληθώρα της δεν μπορεί να μετρηθεί. Επιτέλους, ο άνθρωπος αυτός επικαλείται το Θεό και κράζει σε αυτόν, βασισμένος στο γεγονός ότι είναι ο Θεός του Αβραάμ και του πατέρα του Ισάκ. Αρχίζω τώρα λοιπόν να διακρίνω μια μικρή αλλαγή στη ζωή του Ιακώβ. Για πρώτη φορά ακούμε κουβέντες σαν κι αυτές. Τον άνθρωπο αυτό να λέει ότι αισθάνεται πολύ μικρός μπροστά στα ελέη του Θεού, τα οποία γνώρισε μέχρι τώρα μέσα στη ζωή του. Για πρώτη φορά να γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός στα μάτια του Θεού. Ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, μάλιστα χριστιανοί, που δεν θέλουν να γνωρίσουν μπροστά στο Θεό ότι είναι αμαρτωλοί. Ήξερα κάποτε έναν άνθρωπο, ο οποίος θύμωσε μαζί μου, που είπα ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί. Αυτός μου είπε, εγώ κάποτε ήμουν αμαρτωλός, τώρα όμως πιστεύω στον Θεό και δεν είμαι πια αμαρτωλός. Αλλά αγαπητοί μου, αυτό είναι λάθος. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Είμαστε σωσμένοι μόνο με τη χάρη του Θεού. Για όσο βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή, έχουμε και την παλιά φύση της αμαρτίας. Και αυτή η φύση θα πρέπει να μας οδηγεί καθημερινά σε μετάνοια μπροστά στον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος, ο Ιακώβ, αρχίζει τώρα να αναγνωρίζει ότι δεν είναι άξιος. Αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός. Όταν κάποιος άνθρωπος αρχίζει να κινείται προς τον Θεό πάνω σε αυτή τη βάση, τότε συναντάει τον Θεό και ο Θεός τον ελεεί και τον σώζει. Ο Ιακώβ πέρασε τον Ιορδάνη την πρώτη φορά κρατώντας μόνο ένα ραβδί, ένα μπαστούνι. Αυτό ήταν όλα και όλα που είχε. Αλλά τώρα επιστρέφει και έχει δύο τάγματα. Και ο Ιακώβ αναγνωρίζει την ευλογία του Θεού και κράζει προς τον Θεό εκείνη την πολύ δύσκολη νύχτα για αυτόν. Στα εδάφια 14-21 βλέπουμε την τακτική του Ιακώβ μετά από εκείνη την δύσκολη νύχτα. Αποφασίζει να στείλει δώρα στον αδερφό του τον Ισάφ. Θα στείλει πρώτα ένα κοπάδι, ένα πολύ ακριβό δώρο για τον αδερφό του, και όταν το πρώτο κοπάδι φτάσει και ο Ισάφ πει «Τι είναι αυτό?», οι δούλοι του θα απαντήσουν «Σου φέρνουμε ένα δώρο από τον αδερφό σου τον Ιακώβ». Ο Ισάφ θα πάρει αυτό το δώρο και θα προχωρήσει λίγο παρακάτω για να συναντήσει ένα άλλο κοπάδι ίδιου μεγέθους και θα ρωτήσει τους υπηρέτες «Πού πάτε?». Εκείνοι θα πούνε «Πάμε να συναντήσουμε τον Ισάφ για να του δώσουμε ένα δώρο από τον αδερφό τον Ιακώβ». Και εκείνος θα πει «Εγώ είμαι ο Ισάφ». Πίστεψέ με, μέχρι να προχωρήσει ο Ισάφ και να βρει τον Ιακώβ και την οικογένεια του Ιακώβ, ο Ισάφ θα έχει μαλακώσει. Αυτός είναι ο σκοπός των δώρων αυτών που διαβάζουμε στο εδάφιο 21. Στην πραγματικότητα σκεφτόταν «Ας τον καλοπιάσω με τα δώρα που θα προπορεύονται και μετά να τον συναντήσω. Ίσως μου φερθεί φιλικά». Η γενοδορία εδώ του Ιακώβ συγκρίνεται με τις προσφορές που ένα έθνος πλήρωνε στην αρχαιότητα σε ένα άλλο έθνος. Παραδείγματος χάρη, τον 9ο αιώνα π.Χ. η πόλη Χιντάνου πλήρωσε στον Ασσύριο βασιλιά του Κουλτί Μινούρτα, τον δεύτερο, ασίμι, τρόφιμα, 30 καμήλες, 50 βόδια και 30 γαϊδούρια. Τα δώρα αυτά που δίνει εδώ ο Ιακώβ τώρα θα επαρκούσανε ώστε ο Ισάφ να ξεκινήσει τη δική του κτηνοτροφική μονάδα ή να πληρώσει τους μισθούς των μισθοφόρων που μπορεί να προσκάλεσε για μια αιματηρή υποδοχή. Τα δώρα αυτά όχι μόνο θα κάμπτανε την εχθρότητα του Ισάφ, αλλά όλα αυτά τα ζώα επίσης θα κάνανε τον Ισάφ πιο αργό σε στρατιωτικές κινήσεις. Επίσης, με τον τρόπο αυτό, ο Ιακώβ έβαλε με τον τρόπο αυτό άνδρες του στα μετόπιστεν του Ισάφ, ο οποίος ερχόταν εναντίον του. Ο Ιακώβ είχε προσευχηθεί στο Θεό και είχε θυμίσει στον Κύριο την υπόσχεση του Κυρίου. Μου είπες να επιστρέψω στη χώρα μου. Μου είπες να με προστατέψεις. Αλλά ο άνθρωπος αυτός πιστεύει στο Θεό? Δεν νομίζω ότι το κάνει. Ξεκινάει και κάνει τη δική του στρατηγική. Όλες αυτές τις προετοιμασίες. Και αποκαλύπτει έτσι εμπράκτος ότι δεν εμπιστεύεται τον Θεό. Φοβάμαι ότι πολλές φορές κάνουμε και εμείς το ίδιο λάθος. Φέρνουμε πολλές φορές τα βάρη μας στον Θεό με προσευχή. Μετά, όταν τελειώνουμε την προσευχή μας, σηκωνόμαστε και βάζουμε κάθε βάρος πάλι πίσω στην πλάτη μας και φεύγουμε ξανά με τον ίδιο τρόπο. Δεν εμπιστευόμαστε δηλαδή τον Θεό να ενεργήσει, αλλά μένουμε με τα ίδια φορτία. Αυτό κάνει εδώ και ο Ιακώβ. Κάνει τη δική του στρατηγική, χωρίς να περιμένει ο Θεός να ενεργήσει. Ας δούμε όμως τη συνέχεια σε εδάφια 22 με 24. Πέρασε λοιπόν μπροστά από αυτόν τα δώρα, ενώ ο ίδιος έμεινε εκείνη τη νύχτα στο στρατόπεδο. Την ίδια εκείνη νύχτα ο Ιακώβ σηκώθηκε και πήρε τις δύο γυναίκες του, τις δούλες του και τους 11 γιους του και τους πέρασε από το χείμερο του Ιαβόκ αντίπερα. Μαζί με αυτούς πέρασε από το χείμαρο και όλα τα υπαρχοντά του. Η διάβαση ενός ποταμίου τότε είχε το χαρακτήρα της εισόδου μέσα στη χώρα. Το ποτάμι αυτό ήταν κομβικό σημείο στη ζωή του Ιακώβ. Αυτή είναι η νύχτα της μεγάλης εμπειρίας στη ζωή του Ιακώβ. Η περιοχή στην οποία διάβηκε το πέρασμα αυτό του Ιαβόκ είναι περιοχή πολύ ερημική. Σήμερα υπάρχει μια γέφυρα εκεί και ένας όμορφος δρόμος ανάμεσα στους δύο λόφους. Σε μια πολύ ορεινή περιοχή. Εκεί βρέθηκε ο Ιακώβ εκείνο το βράδυ. Δεν ήταν χαρούμενος ούτε ευτυχισμένος. Ήταν γεμάτος με φόβο και αμφιβολίες. Φοβάται ότι οι παλιές αμαρτίες του θα έρθουν να τον συναντήσουν. Είχε φερθεί άσχημα στον Ισάφ. Ο Θεός ποτέ δεν του είπε να κλέψει τα πρωτοτόκια και την ευλογία από τον αδερφό του τον Ισάφ. Εκείνο το βράδυ ο Ιακώβ έστειλε όλα όσα είχε απέναντι στην άλλη μεριά της δερματιάς του Ιαβόκ και έμεινε εκείνος στην αποδόμεριά, ώστε αν ερχόταν ο αδερφός του Ισάφ και τον σκότωνε τον ίδιο, να γλίτωνε η οικογένειά του. Έτσι ο Ιακώβ μένει μόνος του. Ίσως πρέπει και εμείς να βρεθούμε μόνοι μας μπροστά στο Θεό. Χωρίς τα αγαθά μας, χωρίς τους φίλους μας, χωρίς τους συγγενείς μας, χωρίς την οικογένειά μας. Αυτή είναι η θέση στην οποία βρέθηκε ο Ιακώβ. Ξαφνικά, ενώ ήταν άρχοντας, σε αυτή την περίσταση ξαφνικά μένει μόνος. Είναι αυτός και ο Θεός. Έτσι θέλει ο Θεός να το συναντήσουμε. Έτσι θέλει να πάμε σε Αυτόν. Έχεις πάει ποτέ έτσι στον Θεό? Έχεις σταθεί έτσι ποτέ στην παρουσία Του? Εσύ και Αυτός. Είναι αυτή η συνάντηση που σε περιμένει. Είναι αυτή η συνάντηση που περιμένει τον κάθε άνθρωπο. Είναι αυτή η συνάντηση για την οποία μας καλεί ο Θεός. Αν αυτό κάνουμε, θα είναι μια τρομακτική ευλογία στη ζωή μας. Ας μην το φοβηθούμε. Ας έρθουμε μόνοι μας στην παρουσία του Θεού με προσευχή και ας Του μιλήσουμε. Εκείνος μας καλεί. Είναι ο καλός πατέρας που περιμένει να στραφούμε σε Αυτόν και περιμένει χρόνια τώρα. Ας το κάνουμε λοιπόν. Ας επιστρέψουμε στην αγκαλιά του Πατέρα. Ας το κάνουμε αυτό σήμερα.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42 46 330 693 42 46 33.
Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.